Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și pentru astăzi v-am pregătit o lecție de viață cu totul și cu totul specială. De ce spun lucrul acesta? Pentru că am observat că în societatea în care trăim suntem obișnuiți să vorbim despre comunicare. Avem telefonia mobilă, vorbim foarte mult unii cu ceilalți, însă nu știu dacă există această apropiere așa cum ar trebui să fie. Există rețele de socializare, oamenii vorbesc, însă dacă stau bine și mă gândesc, majoritatea vorbesc despre singurătatea în care trăiesc. Despre lucrurile acestea aș vrea să vorbim astăzi la lecția de viață, despre cum ar trebui să ne iubim semenii noștri. Dar înainte de toate acestea, vă invit să-i cunoașteți pe invitații mei.
Nume:
Dana Mihai.
Cosmin Neagu.
Locul și ziua nașterii:
Suceava, 14 februarie.
Târgoviște, 4 iunie 1989.
Salutați-vă între voi.
Bună, Cosmin!
Bună, Dana!
Unde locuiți în prezent?
București.
Perșinar, Dâmbovița.
Ce studii aveți?
Colegiul Universitar Medical.
Master, administrarea afacerilor în turism.
Ce pasiuni aveți?
Muzica, călătoriile.
Călătoritul.
Când ați avut cele mai mari emoții?
Când am venit la Speranța.
Când am venit prima dată la emisiune la Speranța TV.
Descrieți-vă într-o singură frază.
Sunt foarte romanțioasă.
Îmi place apicultura.
Care este cea mai mare teamă pe care o aveți?
Teama de avion.
Teama de a nu reuși atunci când îmi propun un lucru.
Pledați pentru iertare sau dreptate?
Pledez pentru o dreptate iertătoare.
Pentru iertare.
Salutări pentru prietenii voștri.
Vă pup pe toți.
Salut, prieteni.
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi sunt Dana și Cosmin. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mulțumim pentru invitație.
Bine v-am găsit.
Salutăm pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care au ales să ne urmărească pe micile ecrane la Speranța TV. Dacă în deschiderea emisiunii spuneam că oamenii vorbesc foarte mult pentru că avem la dispoziție atâtea mijloace, totuși mie mi se pare că nu există această apropiere între ei. Și aș vrea să vorbim despre iubirea față de semenii noștri. Cum o percepeți voi? Ce spune Biblia despre lucrul acesta?
Biblia spune foarte clar să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar e un pic dificil, dacă stau bine să mă gândesc, pentru că nu e atât de ușor să poți să iubești pe toată lumea așa într-un mod natural. Ai nevoie de ceva, ai nevoie să înveți de undeva să faci lucrul ăsta. Și cum poți învăța altfel decât având o legătură mai strânsă cu Dumnezeu? De la El poți învăța cum să te raportezi la aproapele tău, cum să-L iubești și cum să ai o relație mai apropiată.
Cosmin ne spune că Biblia ne învață cum să facem lucrurile acestea, Dana, tu ce spui?
Biblia ne învață foarte multe lucruri, dar ideea este dacă noi deschidem Biblia. Nu știu dacă ați auzit de singurătatea în doi, în trei sau singurătatea în familie. Să nu mai vorbim de singurătatea în societate. Pentru că de multe ori stăm cu cărțile de psihologie, cu Biblia care spune foarte bine, stăm cu oameni care ne transmit prin diferite mijloace cum să procedăm, ce trebuie să facem vis-a-vis de aproapele nostru, dar în schimb se pare că noi nu captăm toate aceste informații.
Mă gândesc... Există o vorbă, pe ureche intră, pe cealaltă s-a dus.
Pe ureche intră și pe două ies.
Da.
Mă gândesc la situațiile în care sunt prieteni, sunt, mă rog, soție și comunică la telefon. Ce faci, ești bine? Da, m-a durut puțin capul. După o oră a venit salvarea, m-a luat, dar sunt bine, s-a ocupat bine de mine. A, ești la spital, ești în siguranță, e ok. Și atât. Probabil că...
Dana vine cu exemple de genul acesta pentru că lucrează în sistemul medical și știe mai bine.
Probabil că cel suferind așteaptă ceva mai mult. Așteaptă mai mult de la cel care zice că ține la el sau la ea. De să fie mai mult preocupat, mai mult interesat în problema respectivă. Iubirea de aproapele, probabil vom discuta mai târziu aspecte...
Și cine este aproapele nostru.
Și cine este și aspectele exact. În care, mă rog, domeniile...
Mă gândeam la un lucru, pentru că tot ați început discuția legat de ce ne învață Biblia. Cum ne învață să ne raportăm la semenii noștri? Cum să fie această iubire față de semenii noștri? Ce am putea să facem?
În primul rând, nu poți iubi un om până când nu îl înțelegi, până când nu te apropii de el, până când nu vezi care sunt preocupările lui, până când nu intri în spațiul lui, în sfera lui de acțiune. Doar în felul acesta poți să înțelegi și după aceea să știi cum să te raportezi și cum să te apropii de el, cum să-i vorbești, cum să... Și aici intervin acele diferențe de în privința religiei, aș putea spune, sau alte preferințe pe care le are fiecare.
Tu vrei să spui că nu poți să iubești pe cineva până când nu-l cunoști și nu te apropii de el și nu știi mai multe despre el, nu?
Sigur că da.
Cu alte cuvinte, față de ceilalți oameni, ești indiferent?
Nu ești indiferent, însă depinde de situație. Semenii, și eu cred lucrul acesta, nu se referă doar la situațiile în care mergi pe stradă, găsești pe cineva căzut și îi oferi o mână de ajutor. Asta înseamnă că l-ai înțeles, ai identificat o nevoie și wow, ce mult l-ai iubit tu pe omul respectiv.
Nu cred că poți să vorbești de iubire în situația respectivă. Dacă doar ai trecut pe lângă el, a fost un sentiment care te-a încercat în momentul respectiv și n-ai putut să fii indiferent și l-ai ajutat. Dar nu știu dacă putem vorbi de termenul iubire. În...
Cu siguranță.
Sau poți să vorbești despre... empatie, nu? Despre faptul că l-am văzut și n-am putut să fiu indiferent. Iubirea mea, în general, față de oameni, nu neapărat față de omul respectiv.
Putem privi lucrurile și așa, însă atunci când acționăm, de obicei, se află ceva în spate. Și putem să amintim aici destule cazuri și avem chiar și o relatare în Sfânta Scriptură, unde un om se afla în nevoie și au fost câțiva oameni care au trecut pe lângă el și n-au acționat, n-au făcut absolut nimic. Numai un singur om s-a oprit și l-a ajutat. Așa, cam așa funcționează și în cazul ăsta. Nu oricine face chestia asta, pentru că nu înțelege lucrurile în felul acesta. Poate pentru unii iubirea de semeni înseamnă să îți iubești familia, să iubești pe cei care sunt cei mai apropiați. Familia, incluzând soț, soție, mamă,
și
tată
rude.
Și rude și așa mai departe. Și hai să zicem și prieteni, dar restul, ok, nu sunt semenii mei, nu sunt așa de importanți, deci ar trebui să iubesc eu și pe ei sau să, mai mult decât atât, să... îi înțeleg sau să le împlinesc o nevoie.
Da. Mă gândesc dacă s-a făcut vreo diferență între iubirea de aproapele și iubirea de oameni. Pentru că iubindu-ți aproapele, depinde ce înțelegem noi prin aproapele nostru. Doar cei care fac parte din familia noastră, doar
exact
prietenii noștri,
Cosmin, da.
Exact, doar pe cei care îi cunoaștem sau... Biblia pune accentul pe iubirea de oameni, iubirea de semeni, iubirea aproapelui, care
ceea
de
ce
fapt
înseamnă absolut tot.
Absolut orice om care are nevoie de ajutor. Și dacă are nevoie de ajutorul nostru, cu atât mai mult. Pentru că implicându-ne într-un act de bunătate, într-o facere de bine, eu aș spune că mai mult ne facem bine nouă decât celui în nevoie. Un fariseu odată a vrut să ispitească pe Domnul Hristos și a spus: învățătorule, care consider că este cea mai mare poruncă din Biblie? Mă rog, cea mai mare poruncă. Și Domnul Hristos a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, gândindu-ne că e simplu să iubești pe Dumnezeu. Este Creatorul nostru, este puterea supremă, divină, îl iubim mai mult de frică sau nu știu cât de drag, dar să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, aceasta este o poruncă la fel de mare sau pe aceeași
treaptă.
Scară, exact, cu iubirea de Dumnezeu. ni se pare ceva trecut de ceea ce putem noi conștientiza, pentru că noi nu putem să iubim. Iubirea pe care o avem noi în suflet ne este dată tot de Dumnezeu. Iubirea este divină, este ceva sfânt. În om nu există nimic bun. Iubirea este ceva dumnezeiesc. Ori faptul că noi ne uităm la seminii noștri cu gândul de a-i ajuta și a face ceva pentru ei, este tot ceva venit de la Dumnezeu.
Apropo de lucrul acesta, chiar vorbeam la un moment dat cu unul dintre invitații de la emisiunea Lecția de Viață și îmi spunea ceva de genul: dacă ar fi după mine, nu cred că aș putea să fac niciodată bine. Dacă ar fi după capul meu, așa cum mă văd eu. Dar pentru că am o relație cu Dumnezeu, pentru că îl cunosc, mă chinui și mă forțez să fac binele. Pentru el spunea, zice, păi e ca un efort pe care îl fac din partea mea pentru a face binele. Pentru că intenția mea pe care o am eu, instinctul pe care l-am, nu este acesta. Deci, probabil că mai trebuie să lucrez la capitolul acesta, probabil că trebuie să mă rog mai mult, să am o altă relație mai profundă cu Dumnezeu, dar instinctiv și intuitiv nu vine să fac binele. Exact cum spuneai și tu, când faci binele este ceva pe care îl primești de sus, este un dar divin. Mă gândeam la lucrul acesta legat de semenii noștri. Dacă am stabilit că aproapele nostru nu înseamnă doar cel din familia noastră, nu înseamnă doar ruda noastră,
cel din religia noastră.
Cel din religia noastră, exact. Și înseamnă orice om cu care tu interacționezi la un moment dat, atunci ar trebui să ne gândim puțin cum ne raportăm la astfel de oameni. Pentru că ne izbim de prejudecăți. Vrând nevrând ajungem și la o discuție privind prejudecățile pe care le avem. El nu este din religie cu mine, el este de o altă naționalitate, are altă cultură, gândește altfel, nu avem aceleași idealuri, gândim diferit, n-am nicio treabă cu el, să stea în banca lui, eu în banca mea și așa mai departe și ne vedem de viață.
Are altă culoare a pielii.
Are altă culoare a pielii, exact.
Da, se pare că nu e deloc ușor să...
Să treci peste toate aceste lucruri.
Să trecem peste lucrurile astea, sigur. Dar încercăm și fiecare dintre noi cred că încearcă lucrul ăsta la un moment dat, pentru că ne dăm seama și ne punem cumva în locul celuilalt și zicem, măi, dar dacă el s-ar raporta la mine așa cum mă raportez eu acum, eu cum aș simți sau cum ar vedea ceilalți sau cum s-ar vedea din exterior? Și atunci îți dai seama că, ok, trebuie să-l accepți pentru că și el e un om la fel ca și tine și n-ar trebui ca o convingere religioasă sau o anumită idee sau o anumită virtute sau ceva care îți ghidează viața să creeze o barieră între tine și el. Și atunci, puțin câte puțin, nu poți dintr-o dată, sunt convins eu, nu pot dintr-o dată, dar totul se face așa, cu pași...
Treptat.
Da, pași mici, dar sigur, accepți puțin câte puțin până când reușești să accepți în totalitate și să te apropii de omul ăla și apoi să-l privești așa, ca și cum ar fi, nu știu... Mie mi s-a întâmplat, spre exemplu, să simt că face parte din familia mea, chiar dacă nu mi-era frate, mamă sau... Adică m-am simțit foarte apropiat cu omul respectiv după ce am eliminat toate aceste bariere.
Este un principiu foarte frumos în Biblie care zice: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Nu știu cât de conștienți suntem de ceea ce zice aici, pentru că nu cred că cineva care are foarte mult ar merge, ar împărți, apropo de tânărul bogat, care l-a întrebat pe Domnul Hristos ce pot să fac ca să am un loc în cer și Domnul Hristos i-a zis: vinde tot ce ai. Deci asta însemna să meargă să distribuie ceea ce are la cei ce au nevoie. Bineînțeles, nu dădea la cei ce deja aveau. Ori principiul acesta în sufletul lui nu i-a sunat tocmai bine, pentru că să dai din ceea ce este al tău după ce ai agonisit o viață întreagă nu-ți cade tocmai bine din cauza ceea ce am zis adineauri. Nu avem în noi spiritul acesta dumnezeiesc, divin, care nu ne aparține. Îmi aduc aminte de o povestioară, A doua șansă, când un om foarte egoist, foarte rău, a trăit doar pentru sine, a fost și bogat și a ajuns în iad. Iar acolo a început să plângă și să se roage și să se caine și: Doamne, îmi pare rău, am trăit o viață rea, te rog, mai dă-mi o șansă, vreau să mă îndrept, îmi dau seama că am dus o viață egoistă. Și apare un înger și spune: uite, noi te-am auzit și îți vom mai da o șansă. Imediat va apare un fir, te vei prinde de firul acesta și tu trebuie să te aburci pe el și dacă vei ține direcția firului, vei ajunge bine în rai. Și tot aburcându-se pe firul acesta, uitându-se în jos, observă că mai mulți se prinde firul lui și din ce în ce mai mulți. Și firul se subțiază și se subțiază și el se sperie și începe să dea cu picioarele și cu călcâile și să-i dea jos pe ceilalți care sunt pe fir. Și: ce căutați pe firul meu? Ce căutați pe firul meu? Plecați de aici, plecați, firul e numai pentru mine, plecați de aici. Și apare îngerul și spune, înainte să apară îngerul, firul, evident, se rupe și cad toți. Și îngerul îi spune: uite, firul acesta, indiferent cât de subțire s-ar fi făcut, putea să țină tot iadul. Dar din cauza răutății tale și egoismului tău de care nu te-ai lăsat și cu care ai coborât aici, vei rămâne tot aici. Deci, practic, a doua șansă nu mai există pentru tine. Adică a fost, dar n-ai știut să o folosești. Egoismul cu care a trăit pe pământ a și coborât cu el în mormânt.
Da, e o poveste destul de ilustrativă așa pentru zilele noastre, să ne gândim mai mult la felul în care ne raportăm la cei de lângă noi. Nu degeaba se spune că atunci când ajungi undeva sus, ai grijă pe unde calci, că s-ar putea ca tot pe acolo să te și întorci pe scara succesului. Când îți dorești o evoluție în cariera ta sau depinde de situație. Pentru că tendința noastră este să călcăm peste cadavre, în ghilimele vorbind, să nu ne pese de ceilalți. Atâta timp cât mie mi-este bine, ce mă mai interesează de cel de lângă mine? Însă, tocmai pentru lucrul acesta vreau să tragem și noi un semnal de alarmă în emisiunea de astăzi și să spunem că alta este iubirea față de semenii noștri. Altfel ar trebui să ne raportăm noi la cei de lângă noi. Stau și mă gândesc la un lucru. Spuneam de felul în care ne raportăm la cei din familia noastră. Suntem în stare de orice pentru ei. Pentru că sunt rudele noastre, nu neapărat că este frate, soră, gândiți-vă la un verișor, o verișoară, cineva apropiat. Dacă te sună și spune că are o problemă, ești în stare să faci orice pentru omul respectiv. La fel putem să spunem și despre cercul de prieteni, pe cei pe care îi avem aproape. Dacă mă sună pe mine, de exemplu, Dana și îmi spune că are o problemă, e clar că nu pot să dorm în noaptea respectivă până când nu ajung să rezolv problema respectivă, să știu că este ok. Dar ce se întâmplă dacă mă sună un altul, un străin care m-a văzut la televizor, de exemplu, și îmi spune: uite, am nevoie să mă ajut cu problema aceasta. Bine, mi s-au mai întâmplat și situații când să primesc mesaje din partea străinilor pentru că urmăresc emisiunile. Sunt situații, da, în care mă implic și pe care le rezolv și încerc să ajut persoana respectivă, chiar dacă nu o cunosc, chiar dacă nu am văzut-o niciodată în viața mea, dar sunt situații care mă depășesc. Dar nu mi-este rușine să spun, nu pot, adică aș face tot posibilul, dar nu pot să ajut în situația respectivă.
Apropo de ce ai spus, mi-a mai venit în minte o istorioară. Inima noastră trebuie să fie plină de compasiune, de milă, de bunătate pentru absolut oricine. Și nu neapărat pentru cei care ne cer ajutorul. E lesne și simplu să oferi ajutorul pentru cei din familie. Dar pentru ceilalți pe care nu-i cunoști și care sunt niște amărâți și poate mai și miroase de la ei, din contră, nu știu, avem o repulsie și fugim de ei. Dar dacă ne-ar cere ajutorul președintele țării sau știu eu ce cântăresc celebru sau roim toți prin jurul lui ca să arătăm lumii că ia uite ce om important sunt eu, mi-a cerut ajutorul. nu știu ce fel de ajutor este acesta pe care eu aș putea să îl dau. Dar nu trebuie să fim ipocriți. Un țăran, după ce a muncit pe câmp toată ziua, se așează la umbra unui pom și își ia pălăria din cap, o pune lângă el și o pasăre care a zburat se așează și ea lângă om. Și om, încet, încet cu pălăria, hop, pe ea, o prinde. Și face, se gândește, a, ce bine, acum fac un foc de paie și prăjesc pasărea și uite că am și cina. Și cum ridică el pălăria așa ușor ca să ia pasărea să o pună pe jar, pasărea zboară și fuge, se eliberează. Și el, ca să își liniștească conștiința, zice... Doamne, ce suflet bun am! Am lăsat pasărea să zboare, săraca. Oricum și ea e suflet și a trebuit să trăiască. Ce bun sunt eu la suflet!
În condițiile respective, da.
Da. Nu trebuie să oferim ajutorul ca să fim văzuți, ca să se scrie articole în ziar despre noi, ca să obținem
pentru propria imagine.
Exact. Da. Continuăm, să dăm deliberat ajutorul nostru.
Continuăm discuția noastră imediat după o scurtă pauză muzicală.
Ești la lecția de viață.
revenit în studio. Alături de mine sunt Dana și Cosmin. Tema pe care noi o discutăm astăzi, ce înseamnă iubirea față de aproapele nostru? Cum ne raportăm noi la asemenii noștri? Cine este aproapele nostru? Asta am stabilit încă de la început. Aș vrea să vă întreb, cum ar trebui să se manifeste această iubire? În afară de faptul că poți să te pui în slujba celuilalt, poți să-ți oferi ajutorul. Cosmin, tu spuneai ceva înainte de pauza muzicală, că unii așteaptă să vâneze ocazii.
Unii sunt așa, ca niște vânători și așteaptă momentul oportun, astfel încât să se afirme, să facă ceva care să arate că, uite, domnule, eu îmi iubesc semenii și sunt acolo, sunt activ, fac tot felul de lucruri. Aici putem vorbi și despre filantropie și toate lucrurile astea, pentru că sunt oameni care fac asta, trebuie să fim realiști și uneori poate că suntem și noi tentați să profităm de astfel de ocazii. Uite, acum când sunt toți aici și toată lumea e cu ochii pe mine, fac chestia asta și sigur o să impresionez. Ei, uite că nu e asta adevărata iubire pe care ar trebui să o manifestăm. Ar trebui să fie ceva natural și acum vorbesc așa, la modul un pic mai idealist. Și vreau să mai accentuez o idee. Dana spunea mai devreme despre dragostea de Dumnezeu. Până când noi n-o să îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și n-o să avem o legătură foarte strânsă cu El, n-o să putem înțelege foarte bine nici ce înseamnă dragostea pentru semenii noștri, pentru că cele două lucruri sunt atât de strâns legate între ele, încât una fără alta nu se poate. Da.
Ca și cum ai spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar pe El nu-L văd niciodată. În schimb, pe aproapele de lângă mine, nu pot să-L sufăr.
Mi-a zis ceva
acesta.
Și gata, s-a terminat.
S-a terminat. Da, e o discuție destul de interesantă și cum treci peste momentele respective, că ești dispus să îți oferi ajutorul, să fii binevoitor cu cei care sunt binevoitori cu tine, cu cei care se poartă frumos. Da, într-adevăr, e un om deosebit, nu pot să fiu indiferent. Dar ce faci când omul pe care tu îl vezi că are o nevoie este unul dintre cei care nu a fost tocmai binevoitor cu tine și odată ai avut un conflict cu omul respectiv? Cum te raportezi la el?
Aici este testul, ca să spun așa. Nu știu, e dificil. Prima dată cred că ți-e foarte greu să poți să întinzi o mână și să te porți altfel cu omul ăla, pentru că tot timpul îți răsună în minte ceea ce ți-a făcut el și chestia asta cumva nu te lasă. Dar dacă ești un om integru, un om care ai anumite valori, poți să treci peste lucrul ăla și poți să manifesti acea dragoste autentică pe care ar trebui să o avem cu toții. Și
vi s-au întâmplat situații de genul acesta? Adică puteți să-mi dați ceva exemple concrete? Uite, am avut un caz, o situație, cum am raportat la el? Fie că te-ai raportat bine, fie că te-ai raportat mai puțin bine. Adică să încercăm să discutăm, să vedem fiecare dintre noi cum am putut să trecem printr-o situație de genul acesta.
Aș putea să povestesc eu așa foarte pe scurt. Am avut o situație la un moment dat, în timp ce locuiam într-un apartament cu încă un prieten de-al meu. A fost așa între noi o discuție în privința ordinii, în privința curățeniei și așa mai departe și lui nu prea i-a convenit chestia asta, pentru că eu puneam foarte mult accent pe partea asta și îl mai încercam și mai atrageam atenția și a găsit el cumva un motiv astfel încât să mă dea afară din apartament, să-mi zică de mâine elibereze apartamentul că tu nu ai ce să mai cauți aici. Motivul era simplu. Făcusem un contract de internet, ne mutasem de curând și nu aveam și pentru că nu l-am întrebat și pe el, nu m-am consultat și așa mai departe, o chestie de genul ăsta. Și mi-a fost foarte greu, am plecat de acolo și mi-a fost foarte greu, mult timp să trec peste situația
respectivă.
Asta. Și mă uitam la omul ăsta și aveam așa resentimente și ziceam, băi, uite ce urât s-a purtat, acum am ocazia să-i o fac și eu, adică să mă port și eu la fel. Și parcă aveam așa chestia asta, până când a mai trecut un pic de timp, și omul ăsta mi-a solicitat ajutorul într-o problemă. Foarte ciudat.
Nu te așteptai.
Nu mă așteptam la asta. Și zic, acum ce fac?
încerc îi răspund cu aceeași
exact,
monedă?
Spun, domnule, nu și mă fac că nu mă interesează și îmi văd de ale mele sau zic, băi, uite, hai să vedem ce pot să fac. Știam că pot să-l ajut, tocmai asta e chestia. Când știi că poți să ajuți și nu ajuți, iarăși e o problemă. Și mi-a luat ceva timp, am avut așa un pic de... o discuție cu
o zbatere interioară.
Da, până când am zis, da, fac chestia asta și nu contează. Și după ce am făcut...
Dar care a fost motivul pentru care ai spus fac chestia asta?
N-am avut un motiv, am zis ok.
Te-ai gândit la ceva? Uite, vreau să-i arăt că eu sunt mai bun decât el? Vreau
nu
să...
cred că m-am gândit la chestia asta. Am zis, mă, n-are niciun rost să mai port eu resentimente și toate lucrurile astea să le țin după, mai ales că trecuse deja o perioadă destul de lungă. De ce să nu mă comport eu și să nu dau dovadă că sunt un om puțin altfel în situația asta? Și am acționat în consecință și apoi parcă am și uitat definitiv tot ceea ce s-a întâmplat și toate lucrurile au revenit la normal, că astfel încât astăzi mă întâlnesc cu omul respectiv, discutăm, n-avem
ca
niciun
fel
de...
Ca și cum nu s-a întâmplat absolut nimic.
Absolut nimic, da.
Dana?
Ci că eu îl iubesc pe el, dar el nu mă iubește pe mine. E... mai ușor acorzi ajutorul unui om cu care nu ai nicio problemă sau pe care nu-l cunoști.
Sau care nu ți-a făcut nimic niciodată.
Exact, decât unui om care ai tu ceva acolo, un resentiment, cât de mic ar fi. E foarte greu să faci primul pas. De obicei stăm în stare latentă și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Sau
să treacă furtuna de la sine, nu?
Sau evităm... Da, nu știu dacă ne gândim să-i facem un bine celui care ne-a făcut rău. Puțin cred că ne gândim să facem treaba asta prima oară.
Și totuși, voi spuneați la începutul emisiunii că Biblia asta ne îndeamnă să facem. Să fim atenți cu toți semenii noștri. Semenii noștri am stabilit că nu sunt doar cei care ne fac binele,
da.
Nu sunt doar cei care sunt rudă cu noi sau prietenii noștri, sunt și ceilalți.
Aici mai avem de lucrat. Faptul că vorbim despre iubirea de oameni nu înseamnă că suntem campioni la capitolul
da,
acesta.
Da, e drept. De asta suntem la lecția de
discutăm
viață, pentru că învățăm. Încercăm să învățăm unii de la ceilalți.
Avem multe lacune.
Ne dorim să facem
dorim,
o schimbare.
Exact. Este ideal. Da, ar fi ideal. Trebuie să mai lucrăm la evlavia personală, trebuie să fim mai mult în legătură cu Divinul, cu ceea ce a făcut Domnul Hristos. Întotdeauna, de la Geneza până la Apocalips, Domnul Hristos ne îndeamnă să fim mai buni, să iubiți orfanii, văduvile, să fiți cu inima deschisă, să dați din ceea ce aveți. Să întotdeauna, deci, Scriptura este străbătută de mesaje de genul acesta. Fiți buni, renunțați la voi. E ceva, așa cum am spus și eu mai zic, este ceva dumnezeiesc și nu stă în firea noastră. Trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, sunt persoane care nu au nicio legătură cu Dumnezeu și sunt sufletiste.
Aparent spunem noi că nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Faptul că poate nu fac parte din religia noastră sau nu-i vedem frecventând o biserică, asta nu înseamnă că ei nu au o relație cu Dumnezeu. Poate că au o relație personală cu Dumnezeu, nu neapărat să o vadă și ceilalți. Mă gândesc, nu știu.
Eu am foarte mulți prieteni care sunt musulmani și am rămas surprins. Prima dată nu știam ce înseamnă să ai un prieten musulman și cum sunt ei, cum se raportează, ce cred ei și așa mai departe. Dar după ce am început să am mai mulți prieteni și să-i cunosc și să mă apropii de ei, am rămas surprins că ei nu se gândesc când fac un bine și nu stau să
mediteze. Trebuie să-l fac, nu-l fac, ei, care sunt urmările,
da,
cu ce rămân eu în urmă.
Îl fac pentru că așa trebuie, pentru că așa e natural, pentru că așa e normal. Și noi am putea spune lucrul ăsta pentru că Dumnezeu atunci când ne-a creat a pus în noi natural lucrul ăsta, dorința de a ne ajuta semenii și de a iubi și de a ne raporta frumos la ei și așa mai departe. Numai că nu lăsăm cumva neexplorat tărâmul ăsta și
lăsăm cumva să se așeze praful și nu prea ne ocupăm așa cum ar trebui de, de partea asta.
Să spunem că este un mugure nedezvoltat?
Ceva de genul?
Ceva a fost, o sămânță a fost pusă acolo, însă noi niciodată nu am avut grijă să dezvoltăm lucrul acela?
Am putea spune și asta. Și cred că astăzi suntem puțin mai aproape de... Acum am descoperit că avem acolo o sămânță și că trebuie să o îngrijim. Și cred că cei care ne ascultă deja încep să înțeleagă ce se întâmplă și de ce ar trebui să ne raportăm așa la cei care ne sunt aproape și de ce ar trebui să iubim. Ar trebui, în primul rând, pentru că Dumnezeu ne-a iubit întâi. Asta este un lucru foarte important. Pentru că Dumnezeu mă iubește pe mine și eu, la rândul meu, ofer mai departe această iubire pe care mi-a oferit-o Dumnezeu.
Cred că este un lucru pe care ar trebui să-l dezvoltăm puțin, imediat după o scurtă pauză muzicală.
Thank you.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio. Dana și Cosmin sunt invitații mei. Continuăm discuția despre ce înseamnă să-ți iubești semenii, cum am putea noi să ne manifestăm iubirea față de aproapele nostru, cine este aproapele nostru. Iar tu, Cosmin, spuneai înainte de pauza muzicală faptul că Dumnezeu a făcut un sacrificiu pentru noi. El a fost primul care ne-a iubit. De ce să nu întoarcem și noi favorul acesta? Nu către El neapărat, bine, și către El, dar continuând favorul pe care El ne l-a făcut, raportându-ne la cei de lângă noi. Dacă stai să te gândești la lucrul acesta, ai putea spune că, în general, iubirea implică jertfă. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiul Său chiar a murit pentru noi. Asta înseamnă că și noi trebuie să ne jertfim pentru semenii noștri? Ce înseamnă această jertfă, aducând discuția în prezent, în cotidian?
Jertfă înseamnă totul. E mult spus, e puțin spus... Nu știu, dar când Dumnezeu ne cere să jertfim totul, ar trebui să ne gândim în primul rând la ceilalți. Da, poate e dureros. Nu suntem aduși pe pământul acesta. Nu, menirea noastră nu este doar să ne facem noi o profesie, să câștigăm bani, să ne facem o avere, să ne facem familie, să avem mulți copii și apoi ce se întâmplă apoi? După ce ne-am ajuns toate scopurile acestea.
Găsim altele.
Menirea noastră...
Pentru că, în general, oamenii așa sunt. Ajung într-un anumit punct, după care consideră că nu au ajuns acolo unde și-ar fi dorit de la început și punctul depărtează.
Cel rău are grijă ca mintea noastră să fie mereu ocupată cu ceea ce am putea să facem pentru noi. Agonisirile noastre. Mai am terminat o facultate, mai facem una. Avem un serviciu, ne mai luăm unul. Mintea noastră în permanență să fie ocupată cu lucrurile acestea vremelnice și trecătoare, care, într-un final, nu ne aduc nici fericire, nici bucurie și nu mergem cu ele nicăieri. Se opresc la un moment dat și atât. Menirea noastră pe pământul acesta este să facem bine. Nu e să acumulăm cât mai multe fapte bune, cum, nu știu, era undeva unde plăteai și îți cumpărai cumva niște bilețele sau niște fapte bune, niște ceva de genul acesta, nu prea cunosc, dar așa mi-amintesc eu.
Era și undeva, cum era o recompensă.
Da, să cumperi, să ai cât mai multe fapte bune, pentru că atunci când vei păcătui, tot ce ai plătit, ți se va scădea și vei fi scos mai curat. Ideea este să faci ceea ce faci pentru că îl iubești pe Dumnezeu, pentru că este modul tău de viață, pentru că tu ești satisfăcut făcând bine și văzând pe altul fericit. Nimic din tot ceea ce adunăm pe pământul acesta nu ne ajută sau nu ne deschid porțile pentru împărăția lui Dumnezeu. Iarăși vin cu o povestioară. Un om a fost scos vinovat pentru o faptă foarte gravă pe care de fapt nu o făcuse. Și omul acesta avea nevoie de cineva care să depună mărturie pentru el, să-l scoată nevinovat. Da. Și avea trei prieteni. În dimineața judecății, unul din prieteni îl sună și spune: nu pot să mai ajung, am altceva de rezolvat. Celălalt prieten vine cu el până la ușa tribunalului, și a rămas bun și cere scuze, trebuie să plece, este prins cu treburi în altă parte. Cel de-al treilea prieten intră cu el în sala de judecată, depune mărturie, îl salvează și astfel omul este eliberat. Morala, cine sunt cei trei prieteni? Averia, familia și faptele bune. Primul prieten, averea, te lasă oricând, la orice vârstă, în orice moment, când nu te aștepți. Dai faliment, nu mai ai nimic. ce ai acumulat o viață întreagă.
Cu alte cuvinte, nu te poți baza pe ceea ce...
Niciodată. Ai. Familia, prietenul care l-a condus până la ușă, în momentul în care mori, familia te conduce până la mormânt, te lasă acolo și fiecare își vede de viața lui mai departe. Faptele bune sunt cele cu care mergem mai departe. După faptele bune, suntem noi judecați înaintea lui Dumnezeu. Acelea sunt care intră cu noi în mormânt și iese cu noi în ziua judecății. Cu faptele bune pe care le facem, rămânem în permanență, indiferent de faliment, indiferent de familie, indiferent de...
Acum, să nu se bazeze cei care ne urmăresc doar pe facerea de fapte bune. Că doar spuneam la început că sunt unii care urmăresc lucrul acesta să fie evidențiat, să fie aplaudați la scenă deschisă pentru că au făcut anumite lucruri. Nu, Dumnezeu nu ne vorbește despre lucrul acesta. Mă bucur pentru istorioarele pe care tu ni le-ai adus astăzi în emisiune, pentru că sunt destul de meditative și te ajută să înțelegi anumite lucruri. Să știți că suntem la finalul emisiunii, însă n-aș putea spune că am și terminat discuția noastră. Așa că vă invit ca și săptămâna viitoare să continuăm, să aprofundăm puțin tema aceasta, că eu cred că este de interes pentru noi ca tineri și pentru cei care ne urmăresc. Ce spuneți? Sunteți de acord?
Sigur că da.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și nu uitați, vă așteptăm săptămâna viitoare când vom continua discuția despre ce înseamnă și cum am putea să ne raportăm noi la semenii noștri. Care este iubirea pe care o manifestăm față de cei de lângă noi? Până atunci, numai bine, pe curând!